Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu radija Slobodna Evropa. 26. mart među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Rehabilitacija Draže Mihajlovića udaljava Srbiju od Evropske unije, izjavio Kacin. Dodik i Tihić podržavaju odlaganje lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini. Komesar Evropske unije File na Kosovu. Obama i Džintao zabrinuti zbog namjere Sjeverne Koreje da lansira raketu. Izlazak Grčke iz eurozone bio bi poguban za Evropsku uniju, smatra Angela Merkel. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti odgovore na sljedeća pitanja. Zašto je Vuk Jeremić čovjek od povjerenja za neke azijske, odnosno afričke zemlje, ali ne i za prve susjede koji ga na ovaj ili onaj način neće podržati za funkciju predsjednika UN-ove skupštine? Zašto je Bosna i Hercegovina zemlja bogatih političara i bijednih građana? Te koliko će i kako Crnogorci na svojoj koži osjetiti kad njihova vlast Njemačkoj banci bude vraćala ruski dug? No prije najavljenog detaljniji pregled dnevnih novosti, pred mikrofonom je Dragan Štavljanin.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Moguća rehabilitacija četničkog vođe Draže Mihajlovića za Srbiju bi predstavljala korak u suprotnom smjeru od Evropske unije, izjavio je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin u razgovoru za Beogradski list Danas, dodajući da je posleratna Evropa izgrađena na antifašističkim vrednostima. On je naglasio kako bi takav potez mogao stvoriti posebno negativne odnose sa susjednim državama koje su bile žrtve četničke ideologije. Istovremeno, Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske danas je oštro kritikovao sudski proces za rehabilitaciju Draže Mihajlovića. Proces nastojanja rehabilitacije četničkog komandanta i četničkog pokreta najizrazitiji je primjer pretvaranja osvjedočenog zločinca u nevinu žrtvu i antifašistu, navodi se u saopštenju. Ta organizacija ocjenjuje da se u Hrvatskoj rehabilituju ustaše. Evropski komesar za proširenje Štefan File, koji je danas došao na Kosovo, rekao je da je to posjeta prijateljima u koju se ne dolazi praznih ruku. U autorskom tekstu za prištinsku Kohaditore File izrazio uverenje da će sa Kosova otići uz garancije tamošnjih partnera da će učiniti sve što je u njihovoj moći da se približe evropskim standardima. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija rekao je da nije dao podršku šefu diplomatije Srbije Vuku Jeremiću u kandidaturi za predsjedavajuće Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Lagumdžija je za dnevni Avaz rekao da su njegove navodne tvrdnje kako će obezbediti podršku člana predsjedništva BiH Željka Komšića da glasa za Jeremićevu kandidaturu, kako istakao, najbrutalnije laži i nebuloze. Lideri Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Stranke demokratske akcije Milorad Dodik i Sulejman Tihić podržali su danas inicijativu da se lokalni izbori u BiH odlože za 2014. godinu kako bi se održali zajedno sa opštim izborima u toj zemlji. Penzionisani pripadnici oruženih snaga Bosne i Hercegovine sedmi dan su dočekali na plato ispred zgrade parlamentarne skupštine BiH. Advokati bivših vojnika najavljuju krivične prijave protiv pojedinaca koji opstruiraju sprovođenje izmjena zakona o službi, na osnovu kojih je 1600 vojnika 2010. godine prevremeno penzionisano.
Advokat bivših vojnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine Senka Nožica ističe da će pokrenuti krivičnu prijavu protiv ministra financija i trezora BiH Nikole Špirića ukoliko bude postupio prema izjavi koju je prije tri dana dao u javnost, a u kojoj je između ostalog rekao da je zakon nemoralan. Zato, kako tvrdi Nožica, postoje dva razloga.
Prvi razlog je što bi time rušio ustavni poredak, ne bi provodio zakon koji je dužan da provodi, a drugi razlog je što je onda oštetio državu Bosnu i Hercegovinu za ogroman iznos novca, jer je bio predsjedavajući vijeća ministara i te godine kad je donesen zakon, pa ako je zakon neustavan, nemoralan i ako šteti našoj državi, onda on bio dužan i tada da reaguje.
Usvajanjem izmjena zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine bez posla je ostala i samohrana majka troje djece Fatima Karajica iz Mostara. U vojnoj službi provela je 21 godinu, a danas sa kolegama već 6 noći spava na pločnicima.
Dijete me zove svaki dan, plače, gdje spavaš, kako, jes gladna, možemo, izdržljivi smo mi, kad smo mogle biti u ratu s njima, možemo jelati.
Bivši vojnici ne odustaju od jedinog zahtjeva. Jedan od predstavnika penzionisanih vojnika Senad Hubjer kaže kako očekuje da će njihovo pitanje biti riješeno na današnjem sastanku predsjednika Stranke demokratske akcije Sulejmana Tihića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću optuženom za genocid i druge zločine u Bosni i Hercegovini nastavljeno je svedočenjem Kristine Šmic, nemačke medicinske sestre iz humanitarne organizacije Lekari bez granica.
Šmic je u vrijeme pada zaštićene zone Srebrenica u srpnju 95. godine radila u srebreničkoj bolnici, a sudu je opisala deportaciju žena i djece te strah bošnjačkih muškaraca da će biti ubijeni, čak i oni koji su radili za njihovu organizaciju, budući da je vojska Republike Srpske tražila njihovo izdvajanje pri evakuaciji. Svjedokinja Šmic je opisala užasnu sliku koju je zatekla kada je 12. srpnja 95. godine zajedno s kolegama prvo evakuirana u bazu UN-a u Potočarima, riječima sudske prevoditeljice.
Ljudi koji su bili napolju već su proveli noć pod vedrim nebom, skoro da ništa nisu jeli niti pili. Oni su bežali 11. iz Srebrenice za Potočare, bilo je vrlo malo vode i ljudi su drhtali, i to ne zbog temperature jer je bilo veoma vruće, već su bili prestravljeni.
Šmic je ispričala kako je oficir VRS-a došao izvršiti inspekciju svih pacijenata u bazi UN-a u Potočarima, inzistirajući da muškarci budu izdvojeni zbog mogućnosti da se radi o ratnim zločincima. Također je opisala kako je čula pojedinačne pucnjeve iz smjera obližnjih šumaraka, no optuženi Karadžić je prilikom unakrsnog ispitivanja pokušao prikazati kako se radilo o pucnjevima slavlja srpskih vojnika zbog pobjede, a ne pojedinačnim egzekucijama koje su se događale i u okolici same baze UN-a. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki i kineski predsjednici Barack Obama i Hu Jintao izrazili su tokom susreta na margini samita u Seulu posvećenom nuklearnoj bezbednosti veliku zabrinutost zbog namjere Sjeverne Koreje da lansira raketu sa satelitom. Barack Obama:
"To nam pruža priliku da razgovaramo o širokom spektru međunarodnih pitanja. Očigledno je da je od velike važnosti za nas, a znamo da je i za vas, situacija u Sjevernoj Koreji i Iranu. I mi i Kina imamo interes da se osigura poštovanje međunarodnih normi koje se tiču sprječavanja proliferacije. To je veoma važno."
Istovremeno, tokom susreta sa ruskim predsjednikom Dmitrijem Medvedevom, Obama se založio za dalje smanjenje nuklearnog oružja. Medvedev o raketnom štitu na starom kontinentu:
"Rekli smo da nije izgubljeno vrijeme i da možemo aktivnije sarađivati i razgovarati o svim pitanjima koja se odnose na primjenu ideje o evropskoj raketnoj odbrani. Danas smo se saglasili da je vrijeme da započnu rad eksperti. Međutim, obe strane su ostale pri svojim stavovima, i Rusija i Sjedinjene Američke Države. Međutim, dijalog je ne samo mogućan, već i nužan. Iskreno govoreći, i dalje imamo vremena da se saglasimo i postignemo izbalansirano rješenje."
Nemačka kancelarka Angela Merkel ocijenila je u intervju BBC-u da bi bilo pogubno dopustiti Grčkoj da napusti eurozonu, koja bi time izuzetno oslabila. Merkel je istakla da Grčka dvaput spasavana ima pred sobom dug i težak put, ali da bi bila velika politička šteta dopustiti Grčkoj da napusti euro. Istovremeno, Nemačka je voljna da prihvati privremeno povećanje spasilačkog fonda eurozone na 700 milijardi evra, izjavila je Angela Merkel. Ona je njena najava je obrt u stavu Nemačke, koja je do sada insistirala da nema potrebe da se povećava obim fonda za pomoć ugroženim zemljama s planiranih 500 milijardi evra, uprkos sumnjama da će Italija i Španija moći da otplate svoje dugove. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Rehabilitacija Draže Mihajlović udaljava Srbiju od Evropske unije, izjavio Kacin. Lagumdžija demantovao podršku BiH kandidaturi Vuka Jeremića u Ujedinjenim nacijama. Dodik i Tihić podržavaju odlaganje lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini. Filena Kosovo, Obama i Jintao zabrinuti zbog namjere Sjeverne Koreje da lansira raketu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Draga nas vijestima, čućete i pred sam kraj slijede naše teme dana. Kandidatura ministra vanjskih poslova Srbije za mjesto predsjednika Skupštine UN-a izazvala je buru u Bosni i Hercegovini. Sumnjičavost Beograda u odnosu na hrvatsko objašnjenje kako neće s Vukom, jer su se ranije obavezali da će dati podršku kandidatu Litvanije. Za sada je jedino Crna Gora obećala svoj glas. Zašto je Jeremić prihvatljiviji nekim azijskim i afričkim zemljama nego prvim susjedima, pitanje je za Branko Mihajlović. Da li je problem u ličnosti ministra koji je nimalo diplomatskim jezikom imao ne jednu svađu sa susjedima ili je u pitanju osporavanje Srbije? Nedostatak poverenja prema državi, čak i kad je u pitanju podrška za jedno politički marginalno mesto, ma kako ono na prvi pogled izgledalo važno u hijerarhiji svetske organizacije. Ili je u pitanju nešto treće? Simeon Pobulić, član Foruma za međunarodne odnose u Beogradu.
Pa nama su odnosi kontraverzni, to je onaj problem, a ne samo ličnost samog našeg ministra. Da li će Jeremić biti izabran, neće biti izabran, to će se vrlo brzo zaboraviti. To nije, recimo, članstvo u Savetu bezbednosti ili nekom drugom organu Ujedinjenih nacija. Nije previše uticajno, to je odgovor.
U Bosni i Hercegovini kandidatura Jeremića izazvala je lančana reagovanja dotle da se sa tim dovodilo u vezu afera Komšić, dakle ostavka pa povlačenje ostavke sa partijske funkcije jednog člana predsjedništva. Sarajevski komentator Vlastimir Mijović kaže za naš program da problem nije u ličnosti kandidata, već u strahu da će sused u koji deo Bosne i Hercegovine nema poverenja politički ojačati.
Bosni i Hercegovini još uvijek ne odgovara jaka Srbija, a s druge strane također da Srbiji ne odgovara jaka Bosna i Hercegovina. Mislim da ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumdžija dobro pozicionira bosansko stajalište u ovome pitanju, kud jače evropske sile okrenu kormilo prema Srbiji ili prema Litvani, koja je također kandidat za ovu poziciju. Mislim da tako treba postupiti Bosna i Hercegovina.
Aleksandar Popov iz nevladine organizacije Igmanska inicijativa, koja se bavi procesom pomirenja i obnove saradnje u regionu, međutim ukazuje da je problem u podršci Bosne i Hercegovine nastao baš zbog nepoverenja prema ličnosti Vuka Jeremića.
Bosni i Hercegovine je jasno poručeno, bar od jednog člana predsjedništva Bosni i Hercegovine, trenutno i predsjedavajućeg Željka Komšića, da naš ministar Jeremić nije povoljna ličnost za funkciju za koju se kandiduje.
Davor Đenero, spoljnopolitički analitičar iz Zagreba, kaže da je stav Hrvatske principijelan i da podrška Litvaniji nije izgovor, već ranije preuzeta obaveza, s obzirom da je ta zemlja još 2004. godine najavila svoju kandidaturu. Hrvatska, kaže naš sagovornik, neće više nikada ponoviti ono što je se desilo sa Slovenijom, kada se zbog graničnih sporova međusobno ta dva suseda uskratili podršku prilikom glasanja za mesto nestalnog člana u Savetu bezbednosti. Ili kada zbog tog istog suseda sadašnji predsjednik Hrvatske Josipović nije izabran za sudiju Stalnog međunarodnog suda u Hagu. Tako naš sagovornik na pitanje da li je problem u Jeremiću ili u Srbiji odgovara.
Niti jedno, niti drugo. Kao prvo, jasno je da ne postoji nikakva zadrška Hrvatske prema međunarodnoj afirmaciji Srbije. U ostalom, istovremeno kada je Hrvatska ministrica vanjskih poslova najavila da neće poduprijeti kandidaturu gospodina Jeremića, potvrdila i to da Hrvatska podupire kandidaturu Srbije za predsjedavanje OSS-om zajedno sa Švicarskom, što je kud i kamo meni se čini važnije za Srbiju negoli kandidatura gospodina Jeremića. Gospodin Jeremić u Hrvatskoj je doživljan kao relativno sporan politički akter. Vrlo je neobično da se jedan ministar vanjskih poslova sukobljava sa predsjednikom Republike druge države, a to je gospodin Jeremić radio. Međutim, čak niti to nije sporno u ovom slučaju. Hrvatska nepotpora Jeremiću prije svega proizilazi iz hrvatske obveze prema Latviji.
Aleksandar Popov međutim misli da Hrvatska ima samo dobar izgovor.
Čini mi se da bi se Hrvatska našla u nevolji da je podržala Jeremićevu kandidaturu, to bi naišlo na veliki odijum u javnosti.
Pitali smo Aleksandra Popova, zar nije nelogično da kandidat Srbije ima podršku nesvrstanih iz Afrike i Azije, a nema većine svojih suseda?
Pa jest, naravno da je nelogično i mislim da nije dobro da bi najbolje bilo da ako se ide na kandidaturu, da se onda ide na ispitan, proveren teren, da se na vrijeme ta kandidatura objavi i da se onda dobije podrška što većeg broja, pre svega susjeda, pa onda i evropskih zemalja i velikih sila.
Znači vi mislite da je Srbija pogrešila i kad je u pitanju načina koji je postupila i kad je u pitanju izbor ličnosti?
Ja lično mislim da da.
Crna Gora je jedina obećala svoj glas kandidatu iz Beograda, iako je Jeremić bio vrlo angažovan akter u proterivanju ambasadora ove susjedne zemlje nakon priznavanja nezavisnosti Kosova. Branko Lukovac, bivši šef crnogorske diplomatije.
To je u duhu načela koje smo proklamovali zajedno da težimo da razvijamo najbolje međususedske odnose.
Podsjetimo, mesto predsjedavajućeg Generalne skupštine Ujedinjenih nacija se popunjava iz različitog regiona. Sada je red na region koji pokriva bivše istočnoevropske zemlje. Mesto predsjedavajućeg Generalne skupštine ne smatra se politički uticajnim, mada je dovoljno zvučno za ambiciozne diplomate od karijere. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
Nema puno poslova u Bosni i Hercegovini koji su profitabilni, ali dva su skoro pa konstanta. Jedno je biti službenikom međunarodnih organizacija, a drugo domaći političar. Bogatstvo ovih potonjih, nekih od izabranih narodnih predstavnika, kreće se od nekoliko stotina hiljada eura pa do miliona iste novčanice. A što je Bosna i Hercegovina zemlja bogatih političara i bijednog puka, istraživala je Dženana Karabegović.
Šemsudin Mehmedović, poslanik u BH parlamentu, prije 10 godina svoju imovinu je procijenio na 116.000 eura, dok je u oči izbora 2010. vrijednost imovine porasla na 226.000 eura. Vlasnik je dva stana, zemljišta i skupocjenog automobila. Uprkos činjenici da su bosansko-hercegovački poslanici najplaćeniji u regiji i da mjesečno zarađuju preko 2.500 eura, Mehmedović tvrdi da se nije obogatio kao političar.
Rezultat mog bavljenja biznisom je i uvećanje mog kapitala. Prema tome, ja ne smatram da sam nešto značajnije uvećao svoj kapital u odnosu na raniji period time što sam se bavio politikom. Ja mislim da je danas baviti se politikom vrlo jedan težak poziv.
Koliko je politika u Bosni i Hercegovini unosan posao, najbolje ilustruju imovinski kartoni koji su političari predali uoči izbora 2010. Prema podacima do kojih je došao Centar za istraživačko novinarstvo u Sarajevu, vrijednost imovine poslanika i ministara se uvećavala u zavisnosti od vremena provedenog u poslaničkim ili ministarskim foteljama. Oni koji se predstavljaju socijaldemokratama među najbogatijim su u državi. Tako primjerice imovina Milorada Dodika vrijedi 1.426.000 eura. U to spadaju kuća u Beogradu, kuća u Laktašima, dva stana u Beogradu i stan u Laktašima. U njegovom vlasništvu nalazi se i automobil vrijedan 50.000 eura. Dodik je i dioničar Banje Laktaši. Dodikov sin Igor je milioner koji u prošloj godini nije zaradio niti marke. Prema izjavi o imovinskom stanju, on nije imao prihoda, ali jeste imovinu vrijednu 1.343.000 eura, no njegov otac Milorad u svojoj izjavi navodi da sina izdržava. Eldina Pleho, novinarka Cina, navodi i druge primjere.
Što se tiče Vlatka Lagumđe, on je ponovio u svojoj najnovijoj izjavi da je suvlasnik tri stana, od čega dva u Sarajevu i jedan u Dubrovniku, također da je vlasnik porodičnog imanja. Međutim, ono što su novinari Cina otkrili 2010. godine je, a što ministar Lagumđe nikad nije prijavio, da ima suvlasnički dio u porodičnoj kući i zemljište u Trebinju. Nikola Špirić, trenutni ministar financija, bogatiji u protekle dvije godine za porodično imanje, luksuzni automobil i izvor ušteđevine za 80.000 kaja.
Ne postoji država u Europi u kojoj građanima nisu dostupni podaci o imovinskom stanju njenih političara, no u Bosni i Hercegovini je bio pokušaj da uprkos izbornom zakonu javnost tih podataka bude zataškana. Naime, Agencija za zaštitu ličnih podataka je izdala rješenje Centralnoj izbornoj komisiji da sa web stranice ukloni podatke o imovinskom stanju, nakon čega je komisija uložila žalbu sudu BiH koji je odluku poništio. Maksida Pirić, portparolka Centralne izborne komisije.
Izborni zakon BiH nalaže Centralnoj izbornoj komisiji da učini dostupnim izjave o imovnom stanju izabranih zvančnika. Jednostavno postupili smo po izbornom zakonu i sud BiH je potvrdio ispravnost postupka Centralne izborne komisije.
I dok se političari bogate, bosansko-hercegovački građani su sve siromašniji. Trećina njih je na rubu egzistencije, a 63% su socijalno isključeni. Analitičari ocjenjuju da je sve posljedica korupcionarskog sistema u kojem niko ko nije u sprezi sa politikom ne može ništa konkretno uraditi. Istovremeno Žarko Papić ističe i da uprkos tome što mehanizmi da se takve pojave spriječe postoje su dio tog sistema.
Partija se formira, iza nje stoje tajkunske strukture ili izrasle na korupciji, zatim se vrši raspoređivanje ljudi na odgovarajuća mjesta u javnim preduzećima i onda naravno se formira struktura koja funkcioniše korupcionaški.
sociolog Ivan Šijaković.
U Bosni i Hercegovini realnu vlast drži 5-6 vođa stranaka i sve se odvija u njihovom međusobnom krugu, tako da su oni iznad sudova, iznad entiteta, iznad države, iznad zakona. Je Bosna i Hercegovina je pravljena po meri političkih lidera i lidera političkih partija da oni budu ono što bi se u narodu reklo bog i batina.
Pred bosansko-hercegovačkim pravosuđem vodilo se nekoliko postupaka u kojima su političari koji su obnašali najvažnije funkcije u entitetima ili državi odgovarali za mito ili korupciju. Međutim, uprkos milionskim iznosima za koje je država oštećena, ne postoji niti jedna sudska presuda. Svakako najinteresantniji je maratonski sudski postupak Draganu Čoviću, lideru HDZ-a BiH i predsjedavajućem Doma naroda BiH parlamenta. On je optužen za zloupotrebu položaja ili ovlasti dok je bio na funkciji federalnog ministra financija. O tom, ali i brojnim drugim sličnim primjerima, analitičar Srđan Dizarević kaže.
Biti na političkoj funkciji do daljnjeg garancija imuniteta, činjenice da nećete biti osuđeni od ovih sudova, bilo o čemu da se radi o korupciji, o drugim oblicima kažnjivih pojava.
Svetlana Cenić, ekonomska analitičarka.
Koliko je uspješna ova vlast, taj uspjeh se izgleda meri samo po vlastitim imovinskim kartonima, a šta je na terenu, to se vidi sve više nezaposlenih, sve više siromasnih, sve više teške bede, sve više ispravnih mozgova kojima se potura priča o tome da ne treba da pitaju ni za svoju platu, ni penziju, jer za Boga ugrožavaju opstanak nacije, opstanak republike ili drmaju neku državu za čovjeka, samo ne znam za koliko je ljudi ta država.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Da li će i koliko građani Crne Gore na svojoj koži osjetiti posljedice sada već sasvim izvjesnog vraćanja duga za kombinat aluminija, naše je sljedeće pitanje. Nisu propala preduzeća ništa novo, ali ovaj podgorički primjer je ipak specifičan. Slučaj ukratko glasi. Ruski je vlasnik Kapa podigao kredit kod Deutsche Bank, a vlada mu je bila garant. Stiglo 22 miliona eura na naplatu, a Rusi kazali njet. U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista Podolici kažu da građani neće drastično osjetiti vraćanje kredita, ali im opozicija ne vjeruje, prenosi Petar Komnenić.
Iz opozicijenih stranaka tvrde da bi izmirenje duga od 22 miliona eura prema Deutsche Banci nakon odbijanja ruskih vlasnika u podgoričkom kombinatu aluminijuma da potpišu ugovor o preuzimanju obaveza bio samo šablon po kojem bi i ostale banke, kod kojih je država garantovala za ruske kredite, učinile istu stvar. Dok u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista smatraju da još ništa nije gotovo i da građani neće osjetiti direktne posljedice ukoliko država odjednom bude morala da izmiri 22 od ukupno 170 miliona eura preuzetog duga. Član Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet iz redova vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić to ovako objašnjava u izjavi za radio Antena M.
Kad se izda garancija, znači mehanizam garancije znači da automatski imate rezervaciju u budžet. Kao kod banke izdaje određene garancije, ona mora izdvojiti rezervaciju u svom budžetu, tako je i Ministarstvo financija budžetu Crne Gore u svojim pozicijama izdvojila određene rezervacije. U slučaju da partner za koga izdala garanciju ne plati svoje obaveze, onda Ministarstvo financija kao garant, to jest u ime države, izdaja te rezervacije i na osnovu tih rezervacija, ukoliko se desi plaća kreditorima, to u konkretnom slučaju znači Deutsche Banci, tako da te rezervacije 22 milijuna postoje.
Zoran Jelić vjeruje da još postoje šanse da država sa Deutsche Bankom dogovori izmirivanje duga u ratama, ali ne krije da bi aktiviranje svih garancija u iznosu od 170 miliona eura imalo ozbiljne posljedice. U manjoj vladajućoj socijaldemokratskoj partiji kažu da žele da vjeruju da je vlada anticipirala isplatu 22 miliona eura koji prvi dolaze na naplatu, ali dodaju da ozbiljni rizici i dalje postoje. Poslanik SDP-a Damir Šehović.
Deutsche Banka je obavijestila dakle vladu Crne Gore da će pokrenuti proceduru za ubrzanu naplatu kredita. Ta procedura će značiti da će vlada morati u narednih nekoliko dana da izmiri obavezu od 22 miliona eura, što svakako ništa dobro neće donijeti Crnoj Gori. Međutim, sudeći po izjavama predstavnika Ministarstva financija, hoću da vjerujem da je Ministarstvo financija uspjelo da anticipira eventualnu isplatu od 22 miliona eura u budžetu i da je obezbijedilo dovoljan fiskalni prostor da za podmirenje te obaveze. Međutim, ono što zaista jeste
problematično, jeste činjenica da nam ubrzo dolaze i ostale garancije na naplatu, što bi u svakom slučaju moglo ozbiljno ugroziti budžet za ovu godinu, i to bi sa druge strane opet podrazumijevalo da bi Ministarstvo financija moralo da traži nove izvore sredstava kako bi uspjela da podmiri i te nove eventualno garancije koje bi se mogle aktivirati u narednom periodu.
Član Skupštinskog odbora za ekonomiju, budžet i financije iz Nove Srpske demokratije, Radojica Živković, ne vjeruje da u budžetu ima prostora za izmirenje duga prema Deutsche Banci.
Ja lično mislim da u budžetu sada nema sredstava i da bi to pogubno za budžet bilo i 22 miliona. A da ne govorimo o aktiviranju svih oko 130 miliona, ima neki plus minus, na primjer, 3-4 miliona, nije bitno, zavisi od kamata, od svega drugoga. Znači, za budžet naš je vrlo, veoma, veoma bi to bila nezgodna situacija. Ne znam priču da to ima u budžetu prostora da se naplati tih 22 miliona, vjerovatno oni sada prave prostor za to, ali na štetu nekoga. Na čiju štetu, vidjet ćemo. Najvjerovatnije svih građana Crne Gore, jer će to biti nadomješteno povećanjem raznih zahvata, poreza, doprinosa i nekako se mora obezbeđivati to. Druga varijanta je zaduženje kod MMF-a, koje je po meni vrlo izvesno, ali o tom potom vidjet ćemo koliko će to sve biti izvesno i šta sve treba ispuniti da bi dobili sredstvo Međunarodnog monetarnog fonda.
Podsjetimo, vlada Crne Gore je preuzela garancije za 132 miliona eura kredita koje su ruski vlasnici u podgoričkom kombinatu aluminijuma uzeli kod Deutsche banke, OTP banke i ruske VTB banke, a koje u međuvremenu nijesu izmirivali. Nakon što je taj teret pao na crnogorski budžet, vlada je od Rusa zatražila hitan raskid ugovora i preuzimanje njihovih akcija, što ruski vlasnici kategorično odbijaju i prijete tužbama pred međunarodnim sudovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U dokumentima dana koji slijede jedna aktuelna tema. Dok Beograd još uvijek vijeća hoće li rehabilitirati Dražu Mihajlovića u Bosni i Hercegovini, on je uskrsnuo još početkom 90-ih.
Od početka posljednjeg rata do danas nebrojeni su primjeri kada su pripadnici četničkog ravnogorskog pokreta demonstrirali silu, i to po pravilu tokom obilježavanja godišnjica stradanja pripadnika druga dva naroda. Prije nekoliko godina, samo dan nakon obilježavanja genocida u Srebrenici, marširali su i Banja Lukom kada je uhapšen Ratko Mladić, a u Draževini kraj Višegrada u krugu manastira donijeli su spomenik Draži Mihajloviću visok 2 metra, kom se klanjaju svake godine 13. marta na dan njegovog hapšenja upravo u tom mjestu u Bosni i Hercegovini. Riječ je o rehabilitaciji pokreta koji je izvršio najveće zločine u Bosni i Hercegovini, jednake onim koje je činio ustaški pokret, kaže bivši predsjednik predsjedništva Jugoslavije Rajf Dizdarević.
Ako se rehabilituje jedna ličnost koja je bila na čelu takvog pokreta, takve politike i takvih zločina, to je rehabilitacija i svega onoga što je fašizam.
Hoćete li znati više, ostanite uz regionalni program Slobodne Evrope ili pročitajte na poznatoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Rehabilitacija Draže Mihajlovića udaljava Srbiju od Evropske unije, izjavio Kacin. Lagumdžija demantovao podršku Bosne i Hercegovine kandidaturi Vuka Jeremića u Ujedinjenim nacijama. Dodik i Tihić podržavaju odlaganje lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini. File na Kosovo, Obama i Džintao zabrinuti zbog namere Severne Koreje da lansira raketu. Izlazak Grčke iz eurozone bio bi poguban za Evropsku uniju, smatra Merkelova.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.